Hai restos dunha domus romana, o que se descubreu ahora inicialmente parece ser indica que era cociña de servicio, que ten tamén pois nas inmediacións o que pode ser que o posible lugar de almacenaje, o que hoxe conocemos a mellor como despensa esta cociña. E polo tanto é hoxe polo que estamos aquí, máis aló de que poidamos visitar ahora in situ pois estes hallazgos, de seguir facendo estas prospeccións e aumentar estas catas que se están a realizar, porque estamos vendo que pode haber aí pois riqueza que siga poñendo en valor a nosa historia, que se trata de poñer en valor todo ese pasado romano. Temos moito do que presumir en este eido e queremos seguir pois redescubrindo e mirando pois que hallazgos novos nos imos a topar.